Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε τη ζωντανή βραδινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός», τον οποίο ακούτε στους 104,3 στα FM. Σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη χάρη του Θεού θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με ένα θέμα μέσα από τον Λόγο του Θεού που άπτεται και της επιστήμης και φυσικά κάτω από την σκιά των πρόσφατων γεγονότων και εξελίξεων τις οποίες όλοι μας βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή. Είμαστε λοιπόν εδώ, ένα επιτελείο το οποίο θα επιμεληθεί την παρουσίαση της εκπομπής αυτής. Έχουμε τους τεχνικούς μας στον ήχο, τον Δημήτρη τον Ζαφύρογλου. Επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε και αρκετό από το υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Απόψε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού «Χριστιανισμός» είμαι εγώ ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και μαζί μου διαδικτυακά ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης, τον οποίον ευθύς αμέσως χαιρετώ. Και δεν ξέρω αν μας ακούς, αγαπητέ Δημήτρη.
Αδερφέ Ανέστη, σε ακούω μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εύχομαι και εσύ να μ' ακούς.
Ναι, αδελφέ μου Δημήτρη, σε χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν, αμήν Ανέστη, ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτω από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις πάλι όμως είμαστε παρόν, κοντά στους αγαπητούς ακροατές, να μεταδώσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου και όπως θα μας κάνεις και μια ωραία εισαγωγή τώρα με ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο το έχουμε μοιραστεί με πολλούς γνωστούς μας, καθώς τα πάντα μαρτυρούν ότι ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι εγγύς. Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και πιστεύουμε ότι το επόμενο δίωρο θα λάβουμε πολλά, θα αποκτήσουμε και γνώση, αλλά το σημαντικότερο είναι να αποκτήσουμε επίγνωση των καιρών των οποίων διανύουμε και στους καιρούς που βρισκόμαστε και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να σηκώσουμε τα χέρια μας και να περιμένουμε το λυτρωτή μας.
Αμήν αγαπητέ Δημήτρη, γιατί πραγματικά ποιο θα μπορούσε να είναι το μήνυμα πιο επίκαιρο από ποτέ, ότι ο Κύριος έρχεται. Και αυτό θέλουμε να φανεί άλλη μια φορά και μέσα από την απόψινή εκπομπή. Όλοι μας καταλαβαίνουμε και βιώνουμε τις δυσκολίες που ζούμε τις ημέρες αυτές και ο Απόστολος Παύλος προφητικά στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης προς Τιμόθεων επιστολής μας λέει «γίνος και δε τούτο», ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί «καιροί κακοί». «Καιροί κακοί» είναι λοιπόν και ο τίτλος της απόψινής μας εκπομπής, όπου θα δούμε τις δυσκολίες αυτές οι οποίες μας κατακλείζουν και έχουν επηρεάσει όσο ποτέ άλλοτε όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής, μέχρι και να σκεφτούμε αν θα βγούμε από το σπίτι μας για να πάμε κάπου σε κάποια δουλειά, έχουν περιοριστεί οι εργασίες, οι μετακινήσεις, οι συναναστροφές μεταξύ των ανθρώπων, η ελεύθερη επαφή και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες και πτυχές της καθημερινής ζωής. Και αυτό γιατί φυσικά υπάρχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια και οπωσδήποτε το κράτος είναι υποχρεωμένο να λάβει κάποια μέτρα, τα οποία οφείλουμε ως νομοταγείς πολίτες και εμείς να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε τις υποδείξεις του κράτους. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι αυτές οι δύσκολες καταστάσεις αποτελούν τρανταχτές ενδείξεις ότι ο ερχομός του Χριστού είναι πάρα πολύ κοντά. Και με τη χάρη του Θεού θα το δούμε αυτό και μέσα από γεγονότα, από πρόσφατη ειδησιογραφία η οποία άπτεται της επιστήμης. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας μέσα από το Λόγο του Θεού ένα σύντομο απόσπασμα από τον προφήτη Ιερεμία. Βρίσκεται στη σελίδα 717, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο ΜΗ. Σελίδα 717 στις γραφές της μετάφρασης του νεοφύτου Βάμβα. ΜΗ 45ο κεφάλαιο, διαβάζω από την αρχή. «Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον Υιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτους εν βιβλίο εξτόματος του Ιερεμίου εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα λέγον ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περισσού Βαρούχ είπας ουέ είσαι με τώρα διότι ο Κύριος επρόσθεσε πόνον επί την θλίψη μου απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυσιν δεν ευρίσκω ούτω θέλησι πει προς αυτόν ούτω λέγει ο Κύριος ιδού εκείνο το οποίο νοκοδόμησα εγώ θέλω κατεδαφίσει και εκείνο το οποίο εφύτευσα εγώ θέλω εκριζώσει και σύμπασαν την γην ταύτην και εσύ ζητείς εισε αυτόν μεγάλα μη ζητείς διότι ιδού εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκαν λέγει Κύριος αλλά την ζωήν σου θέλω δώσει εισε ως λάφυρον εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Ο λόγος λοιπόν δια του προφήτη Ιερεμία προς τον Βαρούχ, έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος έμεινε στο πλάι του προφήτη του κεχρισμένου, του ανθρώπου του Θεού, ο ένας προφήτης ο οποίος πέρασε μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες και ταλαιπωρίες και διωγμούς, αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο Βαρούχ, γνωρίζοντας ότι ο Ιερεμίας είναι άνθρωπος με λόγο Θεού στο στόμα του και όπου ο Κύριος τον οδηγεί και του δίνει μηνύματα προς τον λαό και προειδοποιήσεις, έμεινε δίπλα του, έμεινε κοντά του και στις δύσκολες στιγμές και έρχεται ο Κύριος τώρα να του μιλήσει γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός, καθώς έρχονται συμφορές, καθώς έρχονται δύσκολες καταστάσεις, απελπίζεται. Απελπίζεται και απελπίζεται γιατί είναι άνθρωπος και πολλές φορές μπορεί και εμάς να μας περικυκλώσει η στεναχώρια, η θλίψη, η απόγνωση, η απελπισία, ακόμα και εμάς τους χριστιανούς, γιατί είμαστε άνθρωποι και ο Θεός το αντιλαμβάνεται αυτό και βρίσκεται κοντά μας για να μας αποστείλει ένα λόγο. Ένα λόγο ο οποίος θα μας βοηθήσει να σταθούμε και να ανορθωθούμε στις δύσκολες στιγμές. Ο Βαρούχ λέει, αρχίζει να θρηνολογεί και να λέει «Ουέ είσαι με τώρα, ο Κύριος πρόσθεσε πόνο επί τη θλίψη μου». Απέκαμον εν το στεναγμό μου. Ανάπαυση δεν ευρίσκω. Και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός βγάζει μέσα από την καρδιά του τον πόνο τον οποίο αισθάνεται. Και έρχεται ο Κύριος και του μιλάει. Γιατί ο Κύριος ανταμείβει την πιστότητα τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν πιστοί στο καθήκον τους, στη θέση τους, στο έργο του Θεού, δίπλα στους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός έρχεται και τους ανταμείβει αποστέλλοντάς τους το λόγο του. Και τι του λέει? Δεν του λέει ότι μην ανησυχείς. Θα φτιάξει η κατάσταση. Όλα θα πάνε καλά. Έλα, έλα, μην κλαις Βαρούχ και μην θρηνείς. Όχι, ο Κύριος δεν θα προσπαθήσει να ωραιοποιήσει τα πράγματα, γιατί ο κόσμος αυτός πλησιάζει προς το τέλος. Και όπως η κρίση του Θεού τότε ήρθε, έτσι και σήμερα η κρίση του Θεού θα έρθει. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνουν φοβερά γεγονότα. Και ο Θεός μιλάει ευθέως στο Βαρούχ και του λέει να ξέρεις ότι εκείνο το οποίο οκοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει και εκείνο το οποίο εφύτευσα εγώ θέλω εκριζώσει και σύμπασαν την γην ταύτην. Όλα θα χαθούν Βαρούχ να το ξέρεις. Όλα θα καταστραφούν. Όλα θα διαλυθούν. Αυτό θα πρέπει να το ξέρεις. Δεν σου κρύβω την αλήθεια ότι αυτό θα συμβεί. Εσύ όμως αυτό πρόσεξε να μην το πάρεις κατάκαρδα. Γιατί εσύ όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού δεν βλέπεις σε αυτά στα επίγεια, στα πρόσκαιρα. Εσύ έχεις Θεό. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι ορφανός. Εσύ έχεις κάποιον άλλον να στηριχθείς και να αποβλέψεις. Δεν ελπίζεις στο να έρθουν καλύτερες ημέρες στην ανθρωπότητα. Ελπίζεις στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Και εμείς ελπίζουμε στον Ιησού Χριστό που έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του. Τι κάθεσαι λοιπόν και κλαις και ζητάς στο πέντε δάφιο, λέει, σε αυτόν μεγάλα πράγματα. Ζητάς ξανά να βρεις ευημερία και ευτυχία και ειρήνη και ανάπαυση πάνω σε αυτή τη γη. Μη το ζητάς. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, να το ξέρεις, Βαρούχ. Αλλά όμως άκουσε κάτι, γιατί μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις συμφορές, μέσα στις θλίψεις, για τα παιδιά του Θεού υπάρχει ένα αλλά. Είναι το αλλά του Θεού. Είναι το αλλά το οποίο δίνει την ελπίδα και την δύναμη στον άνθρωπο να σταθεί στις δύσκολες καταστάσεις, γιατί δεν θα τις αποφύγουμε, ούτε και εμείς που προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού και αγωνιζόμαστε να είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, να είμαστε άνθρωποι του Θεού, δεν θα τις αποφύγουμε, αλλά τη ζωή σου λέει, θέλω δώσει εισέ ως λάφυρον εν πάσης της τόπης όπου υπάγεις. Εγώ δηλαδή θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε στηρίξω, εγώ θα σε βοηθήσω και η ζωή σου, να ξέρεις, δεν εξαρτάται από εσένα. Δεν είναι στα δικά σου τα χέρια, ώστε να αγωνιάς και να μεριμνάς. Τι θα φάω, τι θα πιω, μήπως αρρωστήσω από τον κοροναϊό, μήπως πεθάνω. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Θεός, αλλά σε ένα πράγμα μπορούμε να αναπαυθούμε αν έχουμε δώσει την καρδιά μας στο Χριστό, αν έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, ότι η ζωή μας είναι στα χέρια Του και θρίξ εκ της κεφαλής μας δεν θα χαθεί εάν δεν είναι θέλημα του Πατρός μας. Τι θα επιτρέψει λοιπόν ο Θεός, τι θα συμβεί παρακάτω, δεν το ξέρουμε, ξέρουμε σίγουρα ότι έρχονται καιροί κακοί. Αν όμως εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας στον Θεό, τότε η ειρήνη Του θα πλημμυρίσει τις καρδιές μας, γιατί ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μου, είναι δυνατός να με φυλάξει. Είναι δυνατός να με διαφυλάξει από πάσα νόσο και ασθένεια, από κάθε κίνδυνο. Και αν επιτρέψει να αρρωστήσω, και αν επιτρέψει και να πεθάνω, πάλι είμαι ασφαλής, γιατί ξέρω ότι θα πάω κοντά στον Κύριό μου. Όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου είμεθα. Και αυτή η πληροφορία, η οποία δεν είναι μια ιδεολογία, δεν είναι μια προσπάθεια να ξεγελάσω, να πείσω τον εαυτό μου ότι όλα εντάξει, όλα θα πάνε καλά, είναι μια βιωματική εμπειρία, μια βιωματική εμπειρία του Χριστού μέσα στη ζωή μου. Αυτή ακριβώς η βεβαιότητα ότι η ζωή μου είναι στα χέρια Του, είτε ζω είτε πεθαίνω, αυτή είναι που μου δίνει την ανάπαυση και τη δύναμη να σταθώ σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας για το λόγο Του. Αγαπητέ Δημήτρη, θα θέλαμε και εσύ έτσι να μας πεις κάτι πριν αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο θέμα μας.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρώτα απ' όλα ακούγομαι καλά?
Ναι Δημήτρη μου, πολύ καλά.
Ωραία, ωραία, δόξα τω Θεώ. Έτσι καθώς το θέμα μας προσευχόμασταν σήμερα με τον αδελφό τον Ανέστη και τον αδελφό τον Αλέκο και λέγαμε Κύριε τι θες να μεταδώσουμε, και πραγματικά αυτό που ανέβηκε μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες έχει αλλάξει τόσο πολύ το τοπίο, τόσο όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο, όσον αφορά τις δημόσιες επικοινωνίες, τις μεταφορές, τα πολιτικά συστήματα, τα πάντα, τα πάντα, τις μεταξύ των κρατών σχέσεις, που αν πριν από 2 μήνες, δεν λέμε για πολύ μακριά, αλλά αν έχουμε 26 Μαρτίου σήμερα, αν κάποιος μας έλεγε στις 26 του Γενάρη, ότι ξέρεις σε 2 μήνες αυτή θα είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Όλη η εκπαίδευση θα γίνεται διαδικτυακά, θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας παρά μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα έχουν κλείσει τα σύνορα και όσον αφορά τα αεροδρόμια και όσον αφορά τα πλοία, θα βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι σε καραντίνα, χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια και κλεισμένοι. Θα λέγαμε ότι δεν μπορεί, ο άνθρωπος αυτός μας μιλάει για κάτι πολύ μακρινό. Αλλά να τώρα που το ζούμε και το βιώνουμε, και νομίζω ότι όλων είναι κοινή αντίληψη ότι προετοιμάζεται κάτι μεγαλύτερο. Διαβάζω από ένα άρθρο που έχω μπροστά μου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα, το οποίο έχει τίτλο «Πώς θα είναι ο κόσμος μετά τον κορονοϊό» και σαν υπότιτλο έχει «Αντίο ιδιωτικότητα». Με λίγα λόγια πάει ιδιωτικότητα. Και στην αρχή του άρθρου αναφέρει και λέει «Η μισή Ιθήλιος έχει παραλύσει από την πανδημία του κορονοϊού» και λέει «Συνολικά 175 χώρες του πλανήτη πλήττονται, εκ των οποίων οι 70 έχουν θέσει τους πολίτες τους σε κατοίκον περιορισμό». Σύμφωνα λέει με γαλλικό πρακτορείο, ο πληθυσμός σε καραντίνα αυτή τη στιγμή ξεπερνάει το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε κατοίκον περιορισμό. Και αναφέρει μια πρόταση που θα ήθελα να τη σχολιάσουμε, Ανέστη, και είναι πολύ εντυπωσιακή. Λέει, πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα γίνουν στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Αυτή είναι η φύση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Κάνουν τις ιστορικές συγκυρίες και διαδικασίες να προχωρούν σε fast forward. Αποφάσεις που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να χρειάζονταν χρόνια διαβουλεύσεων για να ληφθούν και να γίνουν αποδεκτές από τον πληθυσμό, παίρνονται πλέον μέσα σε λίγες ώρες. Και είναι σίγουρο, Ανέστη, και βλέποντας πραγματικά και παλιότερα συμβάντα, ότι όλο αυτό το γεγονός και η ακραίες καταστάσεις και η έκτακτη ανάγκη γενικότερα λειτουργεί ως καταλύτης ώστε να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες όμως αλλάζουν το τοπίο για πάντα. Και ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα το τοπίο το παγκόσμιο δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Και αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θέλουμε από τη μία να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Κύριο για τους άρχοντες και για τα μέτρα που πήραν από την αρχή, πολύ γρήγορα. Και θα λέγαμε ότι δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή η χώρα μας απολαμβάνει ένα πιο χαμηλό ρυθμό αύξησης κρουσμάτων και θανάτων. Και επουδενή δεν είμαστε εναντίον των μέτρων, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε πραγματικά να μην πούμε και να μην δούμε ότι όλα αυτά συντείνουν προς μια κοινή συνιστόσα. Και αυτή η κοινή συνιστόσα πραγματικά δείχνει κάπου. Και σήμερα στην εκπομπή μας αυτός είναι πραγματικά ο στόχος, να δούμε πώς η πραγματικότητα έχει αλλάξει και έχει αλλάξει μια για πάντα, και από την άλλη όμως να δούμε ότι αυτά είναι προφητευμένα, είναι γραμμένα, και θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στο Λόγο του Θεού και σε αυτό το κράτος που θα ανέβει, και είναι το κράτος Αντιχρίστου. Ανέστη, μ' ακούς?
Ναι, Δημήτρη μου, βεβαίως, σε ακούω.
Ωραία, γιατί χάσαμε την οπτική επαφή, αλλά παραμένει. Ήθελα να αρχίσουμε, Ανέστη, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, με το θέμα της παρακολούθησης, το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
Μάλιστα.
Και γενικότερα αυτό που λέγεται τεχνολογικά παρακολούθηση και προσωπικά δεδομένα. Νομίζω ότι σε όλους μας κάνει εντύπωση ότι λίγο καιρό πριν γινόταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα GDPR, για τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι όλοι παραδίδουν χωρίς, θα λέγαμε, να εμποδίσουν ή χωρίς να φέρουν αντίσταση, οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα για το κοινό καλό. Διαβάζω από ένα άρθρο, το οποίο αναφέρω ένα κομμάτι. Έτοιμες να υιοθετήσουν το μοντέλο της Νότιας Κορέας για την καταπολέμηση του κορονοϊού, σύμφωνα με τον τύπο, είναι οι Ιταλικές αρχές. Όπως εξηγεί μια εφημερίδα, πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες τεστ με στόχο να ανιχνευθεί ο ιός στους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ακόμα συμπτώματα. Στόχος είναι να μπορέσουν να ελεγχθούν στη συνέχεια όλες οι κινήσεις μέσω GPS, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν έρχονται σε επαφή με υγιείς πολίτες. Και συνεχίζει το άρθρο και λέει, στη συνέχεια όλοι οι ασθενείς γίναν 250.000 τεστ στην Κορέα. Όλοι οι ασθενείς ετέθησαν υπό παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και τεχνολογίας GPS με διαρκή εξακρίβωση των κινήσεων και επαφών τους. Και λέει κάτι το οποίο πραγματικά είναι, πρέπει να το κρατήσουμε. Οι Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογική αυτή παρακολούθηση θέτει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απόρριτου της προσωπικής ζωής των πολιτών, αλλά οι περισσότεροι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή προέχει η δημόσια υγεία. Και ενώ έχουν δίκιο στο συμπέρασμά τους, αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι ότι ουσιαστικά εισάγονται τεχνολογίες παρακολούθησης με την δική μας συγκατάβαση αυτή τη στιγμή για το κοινό καλό, αλλά οι οποίες αναπόφευκτα θα μείνουν, θα παραμείνουν και οδηγούν προς κάποια κατεύθυνση, Ανέστη.
Αυτό που αναφέρεις, Δημήτρη, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανοίγει το δρόμο, όπως είπες, για την παρακολούθηση κινήσεων, δεδομένων και διαφόρων βέβαια άλλων πραγμάτων. Και να υπενθυμίσω ότι εκτός από αυτά τα γεγονότα τα οποία μας ανέφερες από την ειδησιογραφία, τέλος του περασμένου έτους, τέλη Δεκεμβρίου του 19, αρχές Ιανουαρίου του 20, και ενώ είχε αρχίσει ήδη να παίρνει διαστάσεις η έξαρση του κοροναϊού στην Κίνα, είχαμε και τις εξαγγελίες για τη νέα ψηφιακή ταυτότητα και εδώ στην Ελλάδα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για τις πρώτες νέες ψηφιακές ταυτότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι έτοιμες σε περίπου ένα βάθος 2 ετών από σήμερα, και οι οποίες αναμένεται να μοιάζουν με μια πιστωτική κάρτα, η οποία θα διαβάζεται από κατάλληλα reader και θα περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι, η πρόσβαση θα είναι αδιάβλητη. Αφημί, άμκα, ακόμα μπορεί να ενσωματωθούν οι χρηματικές συναλλαγές, μελλοντικά ίσως να μπορεί να ενσωματωθεί και κάποια στοιχεία σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, που αυτό τώρα έρχεται στο προσκήνιο ως ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο εν ώψη φυσικά του κοροναϊού, αν κάποιος έχει νοσήσει, εάν έχει εμβολιαστεί, όταν θα βγει το εμβόλιο, εάν το έχει ξεπεράσει. Είναι πληροφορίες οι οποίες θα κριθούν απαραίτητο να είναι γνωστές για τον καθένα. Και μάλιστα γνωρίζουμε βέβαια εδώ και περίπου μια εικοσαετία ότι αυτό μπορεί να γίνει και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους, όπως είναι τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα και τα μικροτσίπ, τα οποία μπορούν να μπουν κάτω από το δέρμα και να περιέχουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει σε πολλές εκπομπές μας, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση σήμερα είναι ότι οι δυσκολίες, οι καιροί, οι κακοί που λέμε, η κρισιμότητα των καταστάσεων θα οθήσουν έτσι περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία βέβαια θα εκμεταλλευτεί, όπως είναι προφητευμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Αντίχριστος, για να εγκαθιδρύσει μια παγκόσμια δικτατορία, όπου η παρακολούθηση, η γνώση ανά πάσα στιγμή από το κράτος, το πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, το ιστορικό σου, τις κινήσεις σου, με ποιους σχετίζεσαι, το tracking, όπως ακούμε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες να αναφέρεται, θα θεωρείται απαραίτητο, θα είναι αποδεκτό για λόγους ασφαλείας. Γιατί και σήμερα βλέπουμε ότι για λόγους ασφαλείας, λόγω της κρισιμότητας των καταστάσεων, αυτές οι πληροφορίες, κάποια απόρριτα πολλές φορές, έρονται, είναι στη διάθεση των αρχών και βεβαίως και έτσι πρέπει να γίνεται. Και αυτό να διευκρινίσουμε ότι δεν το θεωρούμε καταδικαστέο, ούτε εναντιωνόμαστε σε αυτό. Το κράτος καλώς λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λάβει για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά θέλουμε να τονίσουμε πώς όλα αυτά έρχονται σαν κομμάτια puzzle να ταιριάξουν μεταξύ τους, να συντεριάξουν με τις καταστάσεις οι οποίες είναι προφητευμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για τις έσχατες ημέρες και στις οποίες θα αναφερθούμε και πιο συγκεκριμένα στο επόμενο ημίωρο με εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, για να φανεί πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο σημαντική είναι η προφητική δύναμη του Λόγου του Θεού. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία που κάνει την Αγία Γραφή να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα βιβλία διαφόρων θρησκειών, ότι υπάρχει προφητικός λόγος διαπνεύματος Αγίου, ο οποίος εκπληρώνεται στη λεπτομέρειά του. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ναι, Ανέστη, ήθελα να πω δύο έτσι ακόμα στοιχεία πριν πάμε στο πρώτο ημίωρο. Διαβάζω σε ένα άλλο άρθρο. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά όταν τα ακούσουμε όλα μαζεμένα, αφυπνιζόμαστε. Και αυτό που θέλουμε σήμερα δεν είναι να βάλουμε έναν πανικό, αλλά θα ήθελα να βάλουμε μια χαρά σε όσους έχουν ειρήνη με τον Θεό, ότι ο καιρός της αρπαγής επλησίασε, αλλά και όσοι ακόμα έχουν εκκρεμότητες και δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Μου κάνει εντύπωση σε μια χώρα της Ευρώπης, σαν πρώτο βήμα ήδη πάει να εφαρμοστεί, ότι αν κάποιος κριθεί και διαγνωστεί θετικός στον ιό, αμέσως να ενημερώνονται όλοι οι επαφές του και κινητού τηλεφώνου ότι ο συγκεκριμένος χρήστης είναι θετικός στον ιό. Αυτό είναι απίστευτο άλμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή ξαφνικά εγώ μπορεί να έχω 600 επαφές στο κινητό μου. Και αν εγώ πάω στο νοσοκομείο και κριθώ σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αυτή τη στιγμή πάει να γίνει, ότι είμαι θετικός και οι 600 επαφές θα ενημερωθούν ότι ο Δημήτρης είναι θετικός. Μάλιστα σε μια άλλη χώρα εκτός Ευρώπης ήδη έχει αναβεί ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει tracking, παρακολουθεί όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή είναι προσβλημένοι από τον ιό επίσημα, και λέει παρέχονται αυτές οι πληροφορίες δημόσια για τις μετακινήσεις αυτών των πολιτών. Για παράδειγμα, λέει, μέσω ειδικών κινητών εφαρμογών αποστέλλονται στα κινητά των πολιτών μηνύματα του τύπου: υπάρχει στην περιοχή σας μία 60χρονη θετική στον ιό. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που έκανε αυτή η γυναίκα.
Φοβερό.
Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις. Οπότε τώρα θα βγαίνει ο άνθρωπος έξω, θα του έρχεται μήνυμα ότι σε απόσταση τόσων μέτρων από σένα υπάρχει άνθρωπος θετικός με ιό. Κάνε κλικ. Πατάει κλικ, δεν θα το δείχνει τον άνθρωπο, αλλά θα του δείχνει με κόκκινο όλη τη διαδρομή που ακολούθησε αυτός ο άνθρωπος μέσα από το κινητό του για να την αποφύγεις. Πάμε λοιπόν ακριβώς, Ανέστη, σε μια κατάσταση, και εδώ θέλω να σταθώ κλείνοντας, ότι δεν επιβάλλεται δικτατορικά, αλλά μέσα από τον φόβο έρχεται και γίνεται πώς να το πούμε, αποδεκτεί ανερυθρίαστα από τους πολίτες και οδηγεί προς μια κατεύθυνση σιγά σιγά όλα αυτά τα γεγονότα και πολλά άλλα που έχουμε αναφέρει, στο οποίο τελικά θα μιλήσουμε για το κράτος αντιχρίστου.
Πολύ ωραία. Οπότε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας, ο αγαπητός μας Δημήτρης θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού, και σε λίγο, αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε και πάλι κοντά σας.